Abatuuze ab'ekyalo William Gombala y'Budongo mu disitulikiti y'Masindi bali mu kutya kwotalabanga n'obunkenke obw'amaanyi nga kino kiddiridde ezzike erimanyiddwa nga chimpanzi okukwata omwana omuwere w'emyezi esatu ne litandika okumulya mu ggandalo lya ssabbiiti ewedde. Erabiddeko Nagage agamba nti nnyina w'omwana ono yabadde agenze kusenya nku mu kibira Budongo olw'amazike gano ne ganaawuuka eri erimu ne limunyakulako omwana ne lyesogga munda mu kibira. Abatuuze baayise mu bwangu ng'eyatega ogw'ekyayi okulwanyisa amazige gano agaabadde gatandise okulya omwana era eryabadde limulina ne limusuula awo. Omwana ono yafudde ng'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abatuuze bagamba nti amazike gano geefudde ebbere gy'ennaku zino ganoonya ekyokuzza eri omumwa ate nga n'abaana abagufudde mu gano nga gwa nswa okusensera ebibira. Abakungu omulina aba LC basabye gavumenti okussa sseŋŋenge ku kibira ekyo n'okuyamba babafunire awalala we bajja amazzi amalungi kikendeeze ku bukuubagano wakati w'abantu n'ebisolo. Baba ekitongole ky'obulamu bw'ebisolo eby'omu nsiko mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Wildlife Authority basindise ekibinja ky'abasirikale baakyo okubuuliza ku kino. Ye omubaka wa paalamenti w'essaza ly'e Bujenje Kenneth Keza Nyendwoha yagambye nti guno mulundi gwakubiri ng'amazike gano gatta.